Hei, og velkommen til en ny episode av Levels-podden. I dag, denne uka her, så det litt annen episode, sånn som jeg hadde forrige uka. Det nemlig en solo-episode med kun meg, Emilie, fordi Rebecca fremdeles på en fantastisk tur i Asia. Akkurat nå så jeg vel tilbake i Filippinene, eller kanskje Thailand, men hun kommer veldig snart tilbake igjen, så jeg gleder meg masse, både til å få henne tilbake igjen, men også for å kunne være sammen i studio og spille inn nye episoder. Vi har masse spennende gjester på kalenderen for det året som kommer. Vi har jo en kombinasjon av både det å ha episoder selv, oss to, men også det å invitere gjester inn i studio for å høre deres erfaringer både med økonomisk uavhengighet, det å bygge en bedrift, eiendom, flipping, opppussing, det å starte egen bedrift og mange andre spennende temaer. Så hvis du som lytter til denne podcasten kunne tenkt deg å delta i en Levels-episode, så må du bare sende oss en DM på Levels-podden på Instagram. Vi har kjempelyst til å høre mer om deres reiser, om det noen spesielle temaer, eller om man har lyst til å fortelle litt om hvordan man har kommet i gang med sparingen sin, eller hvordan man har kommet ut av gjeld, forhandlet på lønn, veldig mange spennende temaer. Så ta gjerne kontakt. I dagens episode så fikk jeg et spørsmål når jeg var i podcast siste gang. Da fikk jeg ganske mange spørsmål. Da gikk jeg gjennom en del av de, men et av de spørsmålene som var gjentagende var en oppdatering på min FIRE-reise. Vi har jo hatt om FIRE før, og jeg synes at det temaet spennende. FIRE var en av de tingene som gjorde at jeg på ordentlig ble interessert i personlig økonomi. Jeg startet jo med å jobbe i den bransjen, både når jeg var ferdig utdannet og bodde i USA, men også når jeg kom tilbake igjen til Norge, og ble på en måte gradvis bare av å være i bransjen, veldig interessert i dette med sparing. Vi har også snakket om tidligere at begge mine foreldre økonomer, men jeg følte nødvendigvis aldri at selv om de var det, at det var et stort tema hjemme hos oss, at man på en måte snakket om sparing eller økonomi. Det noen minner jeg har for at man har snakket om pensjonssparing og sånne ting, men ikke noe som nødvendigvis gjorde at jeg personlig ble veldig interessert da. Sånn at den interessen kom når jeg var ferdig utdannet, og jeg kom inn i en situasjon hvor jeg så at ok, nå har jeg et studielån på 500-600 000 kroner etter jeg ferdig med en bachelorgrad. Og jeg startet en jobb hvor jeg tjente litt over 500 000. Og prøvde liksom å sette av penger på en månedlig basis til å kunne kjøpe meg en bolig da. Sånn at jeg slapp å leie for 12-13 000 kroner i måneden, men at jeg kunne på en måte spare til meg selv. Og da var vel en av de første tingene som jeg fant, var disse sparekalkulatorene, boliglånskalkulatorene, for å prøve å regne ut hvor lang tid ville det ta før jeg kunne kjøpe meg en leilighet. Og jeg hadde vel regnet ut at uten noen form for hjelp, så ville jeg klare å kjøpe en bolig på 2 år. Da skulle jeg spare nesten alt jeg hadde igjen fra lønnen min hver måned. Da sparte jeg over 10 000 kroner i måneden, i tillegg til å betale leie og betale ned på studielån, og de tingene som var faste kostnader. Og i den perioden så slutta jeg vel egentlig ikke å nødvendigvis på en måte kose meg eller reise eller sånne ting. Men jeg prøvde på en måte å være lure når det kom til hvordan jeg gjorde de tingene, om det var å leie ut leiligheten, når man skulle dra på ferie, eller om det var på en måte å begynne å kanskje starte opp litt med dette med sideinntekter da. Og det var kanskje en av de første gangene jeg skjønte viktigheten av det å ha andre inntektskilder enn kun hovedjobben din. Ikke bare fordi at du får en sikkerhet i form av at man ikke nødvendigvis kun er avhengig av en inntektskilde, men man har også andre ting ved siden av. Så hvis du har kjempelyst til å dra på en kul ferie, du har lyst til å kjøpe deg en dyr ting som i veska, eller du har lyst til å starte med en hobby som koster penger, så har man på en måte en annen måte å få inn penger på. Så jeg begynte jo på en måte å se at ok, alt det som jeg tjente ved siden av jobb, det kunne jeg liksom I min bok da bruke på de tingene som jeg hadde lyst til å gjøre for å kose meg. Sånn at jeg følte ikke at jeg levde på bekostning av sparingen, og det tror jeg var et godt triks for å holde motivasjonen oppe. Og så var jeg jo også, kom jeg jo fra å veldig nylig være student, sånn at for min del så var det ikke en stor forskjell på hvordan jeg levde da, og hvordan jeg levde når jeg begynte å jobbe. Så fordi at det ikke var så stor forskjell på hvordan jeg levde når jeg var student, og hvordan jeg levde når jeg begynte å jobbe, så følte jeg at jeg ikke nødvendigvis måtte gå på bekostning av det å ha et spennende og innholdsrikt liv. Og så følte jeg ikke at sparingen var så inngripende. Og det tror jeg har vært en av de tingene som har gjort at jeg ikke på en måte har sluttet med sparing mens årene har gått, og at jeg har klart å på en måte eskalere sparingen, og jo mer jeg på en måte har gått opp i lønn, jo mer har jeg også da på en måte spart i sånn trinnvis oppover. Og selv om det føltes mye når man begynte å spare 10 000 kroner av en kanskje lønnen hvor du fikk utbetalt 30 000, så har man jo etter hvert, fordi at man både har sideinntekter og man har økt hovedinntekten sin, hatt en mulighet å fortsette den sparingen når man har. Så går man fra å tjene 500 000 og spare 10 000 i måneden til å tjene 600 000, så er det veldig enkelt å øke sparingen din, fordi du vet at ok, nå har jeg enda mer å rutte med, kanskje 9-10 000 kroner ekstra i måneden å rutte med, og jeg klarte meg kjempefint med det jeg hadde før, så har man på en måte, en, i hvert fall mener jeg, en sterk motivasjon til å ikke nødvendigvis falle for livsstilsinflasjon, at man når man øker inntekten sin da, og øker forbruket sitt trinnvis, sånn at det har vært et veldig godt tips inn for meg. Og så var det vel egentlig ikke før jeg fant eiendom og solgte min første bolig og tjente litt over, tror akkurat 500 000 på den boligen. Da hadde jeg brukt, jeg hadde brukt 80 eller 90 000 kroner av mine sparepenger på å pusse den opp. Jeg hadde byttet kjøkken, jeg hadde malt noen vegger, jeg hadde liksom stylet annerledes, tatt inn mine møbler og bodde litt over et år, og tanken var liksom hele tiden at her skulle jeg bo lenge, dette var min på en måte drømmeleilighet. Og så var det vel egentlig litt tilfeldig at jeg tenkte, ok, nå er det litt sånn, dette er en liten leilighet, de som oftest er salgsprisene greie, og nå var det litt sånn saktere i markedet kanskje. Jeg hadde lyst til å få på en måte en eiendomsmegler inn for å få en verdivurdering for å se hva var det på en måte harde arbeid jeg hadde lagt inn eventuelt kunne føre til da. Hva var verdiøkningen på leiligheten? Og når jeg da fikk svaret om at leiligheten hadde gått opp rundt 500 000 på 12 måneder, uten at jeg nødvendigvis hadde, jeg hadde jo pustet opp, men jeg hadde jo ikke revet alt, så gikk det et lys opp for meg, fordi på det tidspunktet så tjente jeg kanskje ja, 550-600 000 kroner i året. Og tanken på at du kunne tjene det samme som en årslønn før skatt på noe som jeg hadde syntes hadde vært supergøy. Altså jeg hadde jo storkost meg med det å lage det til mitt eget, og hadde jo tenkt veldig langsiktig på de tingene og de valgene jeg hadde gjort når jeg oppgraderte. Og hadde ikke nødvendigvis tenkt at ok, hvis jeg bytter kjøkkenet her, så er det penger jeg får tilbake igjen. Men jeg tenkte at jeg har lyst på et kjøkken hvor jeg kan invitere gjester, hvor man kan være mange som lager mat, hvor du på en måte trives da. I og med at leiligheten var så liten, så var liksom kjøkken og stua det som, som var hjertet hjemme da. Så tanken var hele tiden at det var gjort for at jeg skulle nyte å bo i den leiligheten da. Så da gikk liksom lyset ordentlig opp for meg, og det, den leiligheten solgte jeg i januar 2020 solgte jeg den leiligheten, sånn at det er jo faktisk akkurat nå 4 år siden, og det var jo det første salget jeg hadde hatt, det vil si at jeg kjøpte vel den leiligheten i november-desember 2018. Så det begynner jo å bli en liten stund siden nå, men det var virkelig det som la fundamentet for meg Og i starten av denne episoden så fortalte jeg jo om at jeg hadde en 2 års spareplan hvor jeg skulle spare veldig aggressivt for å få nok egenkapital for å kjøpe bolig. Og jeg har fortalt tidligere at helt ut av det blå så ringte tanten min meg og sa at hun hadde hørt at jeg sparte til bolig og sa at hun kunne stille som realkausjonist med pant I en hytte som de hadde for å hjelpe meg å kjøpe bolig. Og det var jo en helt fantastisk ting. Det var ikke noe jeg hadde forventet I det hele tatt. Og ikke noe jeg hadde spurt henne om heller. Så det kommer jeg til å være for alltid takknemlig for at noen tørde å ta sjansen på det. Og etterpå så kjøpte jeg jo den leiligheten som jeg nå har fortalt om at jeg pustet opp. Og jeg refinansierte vel ut hun og onkelen min fra det lånet. Jeg tror vi liksom papirarbeid og den tiden det tok å gjøre det, så var det vel kanskje 90 dager eller noe sånt. Og det var den hjelpen jeg på en måte trengte for å komme I gang da. Så den opplevelsen der, hele prosessen med det å på en måte ha skapt et hjem, økt verdien, det å ha tjent penger på siden av inntekten sin som tilsvarer en årslønn før skatt, Altså på det tidspunktet så var jo 500 000 det jeg ville tjent på 2 år hvis du skulle betalt skatt, eller I hvert fall 1,5. Så det var virkelig en sånn, den tingen som åpnet øynene mest for meg, og som på en måte satt I gang hele interessen rundt på en måte økonomisk uavhengighet, FIRE-miljøet. På denne tiden så oppdagte jeg Bigger Pockets, og Bigger Pockets Money spesielt, podcasten. Og leste bøker som Rich Dad, Poor Dad, og Set for Life av Scott Trench, og litt forskjellige bøker som på en måte fikk opp øynene mine litt for dette med at man ikke nødvendigvis trenger å jobbe hele livet, og at man faktisk kan rigge seg sånn økonomisk for å kunne være, egentlig leve av de pengene man har satt I fond. Og jeg tror helt fra starten, helt fra jeg fant dette, og helt fra jeg synes at okay, dette her superspennende, så har jeg alltid hatt lyst å fortsette å jobbe. Jeg har aldri hatt lyst å på en måte si opp jobben min, eller ikke ha prosjekter. Jeg har liksom alltid tenkt at for en fantastisk kul ting å ha ved siden av. Fordi med en gang du har en trygghet, med en gang du vet at okay, jeg ikke avhengig egentlig av å ta noen jobber dette året her, da blir man også mye mer selektiv. Da kan man ta de tingene man faktisk har lyst til. Da kan man liksom være mye mer, ja, det gir deg et privilegium av å kunne velge hvordan du bruker tiden din. Og det noe som jeg så I den første jobben som jeg hadde her I Norge. Da jobbet jeg med Pride Banking. Og der så jeg veldig på en måte, eller jeg ble veldig inspirert av hvordan kundene der, veldig mange av de hadde jo, de levde jo FIRE, skulle jeg si. De levde jo av penger som investert i markedet. Og var ikke nødvendigvis avhengig av å være på en måte, selvfølgelig var det mange som hadde sine egne selskaper og sånne ting, men veldig mange hadde holdingsselskaper hvor det sto penger investert, og så levde de av det. Og så gjorde de prosjekter utenom, det var investering I selskaper eller eiendom. Men den friheten som det gir når man har den tryggheten at man ikke nødvendigvis avhengig av å ta noe fordi at man må, den friheten var på en måte det som var min bakgrunn for FIRE. Jeg ble veldig inspirert av det å på en måte kunne velge din egen hverdag, det å kunne velge hvor du har lyst til å være henne 8-4 eller 9-5 eller hvor enn du hen, men også på en måte det å styre litt sånn hva kunder vil jeg ha, vil jeg ta det prosjektet, man kan ta et prosjekt I utlandet, man kan jobbe med flipping av leiligheter, man kan ha utleie, man kan ha en podcast, man kan gjøre kreative ting, holde foredrag, altså da blir på en måte mulighetene dine så mye mer da. Og så tror jeg at de som lever lykkeligst, det jo også de som føler at de har mye autonomi og eierskap til sin egen tid. Og det en ting som jeg kjenner mye på nå, men som jeg kan se for meg at, og det vet jeg jo fra gjester som har hatt på den podcasten også, som småbarnsforeldre og som har barn, at den muligheten til på en måte være I en posisjon hvor du kan velge hva du bruker tiden din på, at du ikke føler på den konstante dårlige samvittigheten, at ok, jeg må gå nå, jeg må hente, jeg må... hvis du har den på en måte bufferen da, som jeg vil kalle en FIRE sum på en fondskonto, hvor du vet at okay, hvert eneste år, nå kan jeg ta ut det som årslønnen min, hvis jeg vil, så man plutselig ikke nødt til å være et sted, og man får ikke den dårlige samvittigheten når man nødt til å gå eller prioritere annerledes når man i en sånn hektisk periode som det. Så det var liksom lang historie kort, men oppsummert bakgrunnen min for hvorfor jeg var interessert i FIRE. Og så tror jeg at kanskje til motsetning fra mange andre som interessert i FIRE, så har jeg nok aldri vært en naturlig sparer. Jeg ikke flink å spare penger. Jeg har aldri vært på en måte... Jeg har aldri vært flink med å bruke lite penger. Det vel heller at jeg har vært motsatt. Det ikke naturlig for meg å spare på noen som helst måte, så jeg har måttet lagt opp veldig sånn... Jeg har måttet lagt opp mine egne... automatiske ting som skjer for at jeg i det hele tatt skal klare å spare. For meg har det vært å spare den dagen du får lønn, sånn at du aldri vender forbruket ditt til at du har mer penger. Så den perioden hvor jeg sparte 10 000 kroner i måneden og betalte 8-9 000 i leia, så var de pengene aldri, de var aldri der. Sånn at det var ikke sånn at jeg brukte pengene som jeg kunne sikkert ha brukt, og så i slutten av måneden så jeg, ja, ok, her var det 1000 kroner igjen, eller ja, her var det ingenting igjen, så da ble det ingenting til sparing. Jeg vet med den måten jeg at det hadde aldri gått, fordi jeg ikke en naturlig sparer. Så da har jeg på en måte lagt opp min sparing litt annerledes. Jeg vet at på en måte, jeg ville fortsette med den side-greia, jeg ville fortsette med, ok, hvor mye kan jeg bygge ut sideinntektene mine, både til å bidra til mitt FIRE-mål, men også til å til å lette på det at jeg kan ha et forbruk selv om jeg sparer mye penger, at hvis jeg har en sideinntekt som podcast eller nå TV-oppdrag eller sosiale medier, flipping, så vet jeg at jeg både kan spare mer i løpet av et år, men jeg kan også bruke de pengene på forbruk hvis jeg vil. Så det vil si ferier, opplevelser, gaver eller ting man har ønsket seg, sånn at man ikke nødvendigvis alltid føler at man går på bekostning av det ene eller det andre da, når man skal spare. Så det jo på en måte spørsmålet, i hvert fall med for mye, liksom, okay, hva grunnen til at man ble interessert i økonomisk uavhengighet, hva økonomisk uavhengighet, hva er på en måte FIRE? Og det som jeg tenkte at jeg kunne gjøre nå, jo liksom ta en liten kort recap på FIRE. FIRE står jo på Financially Independent Retire Early. Og det handler jo på en måte enkelt og greit om hvordan man blir økonomisk uavhengig tidligere enn at man venter til pensjonsalder. Og mange av de som i FIRE-bevegelsen forholder seg til en regel som man kanskje har hørt om, som 4%-regelen. Og det en regel på hvor mye, eller hvordan man regner ut hva man nødt til å ha investert i fond for å kunne leve utelukkende av avkastningen. Og da det 4%-regelen. Så hvordan kan man ha nok i fond til at man kan ta ut 4% cirka, med liksom en gjennomsnittlig avkastning over de siste 100 årene da på kanskje mellom 8-10%, så vil selv i dårlige perioder, så vil det stå nok igjen til å bygge formuen din fremover i tider. Og så det noe uklarhet. Noen mener du kan ta ut 5, noen mener du bør ta ut 3. Der det på en måte, de lærde strides om det, men hvordan man på en måte regner seg ut til sitt FIRE-tall, det jo med å finne ut hvordan man på en måte, eller hva man trenger å leve av i året, altså hva det årlige forbruket ditt, og der tror jeg en god pekepinn kan være, fordi man ikke vet hva som kommer i fremtiden, så det lurt å ta litt i, at du ikke tenker sånn, åh, men jeg kan sikkert leve på 200 000 i året hvis jeg ikke har boliglån, hvis jeg ikke har prøv heller, eller sånn tenker i hvert fall jeg, at jeg tenker at ok, med en relativt høy inntekt og ja, da betaler du mye skatt også, så du har en høy inntekt, så kan man for eksempel si 600-700 000 da i året i forbruk som en person. Hvis jeg tar 600 000, så kan du gange det med 25, og da får du i dette tilfellet 15 millioner som et tall. Hvis jeg skal opprettholde et forbruk på 600 000 kroner i året på ubestemt tid, så kan jeg gjør det hvis jeg har 15 millioner i fond og tar ut 4%. så kan man jo si at ok, mitt mål jo ikke å leve 100% av FIRE-tallet mitt, så sier jeg at jeg tar 500 000 da, eller 450 000. Det tilsvarer jo en inntekt på, ja, 900 000 med 50% skatt, cirka. Da det tallet 11,25. Og på 11,25 så kan jeg da ta ut 450 000 i året, og ha det som inntekt. Og fordi at målet mitt hele tiden har vært at jeg har lyst til å ha et komfortabelt beløp I fond, men jeg har lyst til å ha ting ved siden av. Jeg har lyst til å på en måte kunne ta på meg prosjekter. Jeg har ikke lyst til å slutte å jobbe. Jeg har ikke lyst til å slutte å jobbe med leiligheter. Jeg har lyst til å på en måte jobbe med utleie på sikt. Meg og Rebecca har våre egne selskaper, som er eiere og investorer av. Vi har en podcast, vi har et tv-show, så vi har jo mye forskjellige prosjekter som inntektsgivende, sånn at fokuset vårt ved siden av dette med FIRE har jo vært å ha mange inntektskilder. Så for min del så har jeg på en måte sett at ok, et forbruk mellom 400 og 500, 600 000 I året, det, hvis jeg tar I, så vil det gå bra. Og det kunne helt sikkert vært mye mindre enn det også. Men jeg tror at det bedre å ta mer I når du estimerer enn å tenke at nei, men jeg klarer det på 200. Jeg kjenner meg selv godt nok til å vite at det gjør jeg mest sannsynlig ikke. Og så vet jeg også at jeg ikke kommer til å bruke den fulle summen der, fordi at jeg kommer mest sannsynlig til å ha sideting ved siden av. Det som kult da, hvis du interessert I FIRE, jo at du kan søke på FIRE-tallkalkulator på Google og finne kan du fylle inn litt forskjellige tall og forbruk og estimere litt hva det du egentlig trenger for å bli finansiell eller økonomisk uavhengig. Så det anbefaler jeg dere å gå inn og se på, for det tror jeg en veldig kul bare læringsgreie med å se på okay, hva jeg egentlig bruker penger på, hva jeg egentlig trenger, og hvordan det jeg kan starte reisen min. Og for en liten stund siden så deltok jeg på en podcast som heter Ferden til FIRE, som leder av en som heter Fredrik Støle. Han superdyktig, og I den episoden så snakket vi om mye forskjellig. Vi snakket om min reise, vi snakket om FIRE og hvordan jeg liker han der. Så jeg tenkte at jeg skulle ta en liten recap på hva jeg har gjort siden jeg startet FIRE, og eventuelle setbacks, eventuelle ting som ikke har gått den veien jeg tenkte. Akkurat nå så har jeg vel sagt at mitt FIRE-tall ti millioner cirka. Det tilsvarer jo 400 000 I året. Det nok litt mindre enn det jeg tror på en måte at jeg trenger, men det nok en fint utgangspunkt hvis jeg regner med at jeg skal ha andre ting som skjer da, eller andre inntektskilder I tillegg. Jeg 30 år nå, og har et mål om å oppnå FIRE cirka når jeg 35, en sted mellom 35 og 40 år, så det jo 5-10 år til. Jeg begynte vel med FIRE. Jeg vet ikke om jeg kan si at jeg begynte når jeg kjøpte min første bolig, det tror jeg ikke jeg kan si at jeg gjorde, men jeg vil si at jeg begynte nok ordentlig I 2020 eller 2021, fordi at da hadde jeg kjøpt min andre bolig og pusset opp den, og hadde egentlig, da hadde jeg planer, og da visste jeg at dette hadde jeg lyst til å gjøre mer av, og på en måte fordele gevinsten for de prosjektene mellom på en måte eiendom og fond, og det vil egentlig si at det var da jeg startet ordentlig, så jeg maks 4 år, da kanskje egentlig 3. Spareraten min har vært høy hele tiden. Jeg har spart mye fordi at jeg har hatt oppussingsobjekter ved siden av, som de siste 4 årene har jeg hatt en brutto eller en snittinntekt på de på mellom 600 til 1 million, fordi at jeg har kjøpt og solgt leiligheter sammen med kjæresten min. Og det har jo vært leileder som vi I utgangspunkt har tenkt at vi skal bo I selv, og så har det plutselig kommet et nytt prosjekt som har gjort at vi har solgt, og vi har sett muligheten vår uten at vi nødvendigvis tidlig, eller fra start har hatt noe særlig egenkapital, så har vi prøvd å bytte leilighet årlig for å på en måte komme oss opp I den størrelsen som vi drømte om å bo I da. En leilighet som var stor nok til ja, stor nok og var på den lokasjonen vi hadde lyst til å bo på. Så det har vært en måte for oss å komme oss til den leiligheten som vi drømte om hele tiden da. I tillegg til at det har på en måte selvfølgelig vært ekstremt, ekstremt hardt arbeid. Det tror jeg ikke man sier nok, men opppussing og flipping time på time på time, altså hundrevis av timer med drittungt arbeid. Både Håvard og meg har jo stått på og bært tonnevis med materialer, kanskje Håvard mest, selvfølgelig, men det er enkelt å tenke at, å herregud, man har tjent en million på å kjøpe og selge et prosjekt, men jeg tror ikke man ser alle de usynlige timene og arbeidet som ligger bak. Jeg vil jo si at fordi at det noe jeg synes super interessant og gøy, spennende, ekstremt lærerikt, så synes jo jeg at det veldig givende. Men det absolutt noe å ha litt I mente. Men mitt årlige investeringsmål for de neste 5 til 10 årene jo da å spare egentlig alt fra det man tjener på eiendom. Ved siden av, inn I fond, I tillegg til å spare en sum av min faste inntekt og eventuelt overskuddene fra andre prosjekter som jeg gjør da. Så hvis jeg skal ta sånn cirka hvor jeg ligger an nå, så har jeg eiendom for cirka, ja, eller nå har vi ikke fått en ny verdivurdering på vår leilighet nå, Det skal vi faktisk få en megler på besøk I morgen, for nå vi ferdig med opppussingen helt. Så det blir veldig spennende. Jeg har et lån på den boligen på cirka 3 millioner. Og når vi kjøpte leiligheten, så kjøpte man for 7-6. Vi har pusset opp, nå jeg ikke helt sikker på hvor mye vi har brukt enda, men vi har vel estimert med tanke på størrelse på leiligheten, at vi ligger et sted mellom 11,5 og 12 millioner I verdi på den leiligheten. Det vil si at hvis man sier at den 11,5 da, og deler det på 2, så min del av den leiligheten verdt 5,750. Og hvis jeg tar minus det jeg har I lån, så har jeg 2,75 millioner I egenkapital på den leiligheten. Og hvis den da går over det, så det bare en bonus, så da har man litt mer enn det. Og det vil si at sammen med, da har jo Håvard også tilsvarende da. Så til sammen så har vi jo en del av vår felles formue I eiendom. Så det min del av, eiendom. Så har jeg litt ting I unoterte aksjer, det skal jeg komme tilbake til. I fond så har vi jo satt inn underveis, men vi har jo også, det har jeg jo forklart tidligere også, at selv om man prøver å sette inn halvparten, så har man jo, se at man har tjent 500 000 da, eller se at man har tjent for å gjøre det enkelt, man har tjent 1 million på eiendom, så da i min måte å gjøre det på, så skal jeg da dele opp det, 500 000 skal inn I fond, og 500 000 skal inn til neste prosjekt. Men det som I realiteten skjer, at vi trenger 500 000 mer I egenkapital fordi vi skal kjøpe et dyrere prosjekt. Men det man ikke på en måte tenker på jo at ofte så kjøper vi noe nytt og selger I samme prosess, så vi har ikke fått oppgjøret fra den forrige leiligheten før vi går I gang med det nye. Så I realiteten så bruker vi jo de resterende 500 da, som vi I utgangspunktet skal sette I fond. Der bruker vi jo kanskje en stor del av det på å pusse opp den nye leiligheten. Gjerne ikke alt, men noe, og så setter man noe inn I fond, og så bruker man noe på å pusse opp det nye prosjektet, og så låner man gjerne litt opp på det nye prosjektet for å fullføre opppussingen. Så på grunn av det så har jeg jo aldri I realiteten satt inn 50%, fordi at man hele tiden har vært I en prosess hvor man står mellom. Og det vi jo nå også, vi har akkurat blitt ferdige å pusse opp leiligheten, og det har vi jo gjort med midler som sto på konto. Så da har vi jo gjerne fått ut penger fra den forrige leiligheten. Jeg tror vi begge fikk ut litt over 700-800 000. Og det har vi jo da brukt begge to på å finansiere opppussingen uten å låne noe opp på den. Så vi har satt, jeg har satt et mindre sum inn I fond, men vi har jo brukt det. Så før vi på en måte refinansierer den leiligheten, så vil vi jo ikke få de pengene tilbake. Eventuelt at vi selger da. Så det jo den situasjonen man I når man hele tiden gjør en opppussing på sin egen bolig, at ja, man har I hermetegn tjent pengene, men de går på en måte rett inn I et nytt prosjekt, eller rett inn I en ny opppussing. Så det veldig sjeldent at jeg sitter igjen med følelsen at ah, ok, nå har jeg tatt ut, nå kan jeg liksom lene meg tilbake igjen og føle at jeg sitter godt I det. Vanligvis så bruker man jo de pengene man har tjent rett inn I noe nytt for å prøve å bygge seg opp raskere da. Så akkurat nå så ligger jeg jo bra an I forhold til det som jeg har sagt at målet mitt på inntektssiden så ligger jeg bra an I forhold til inntekter I mitt enkeltmannsforetak og andre prosjekter utenom, så det jeg fornøyd med. I forhold til den summen som jeg har I fond, så endte jeg opp med å måtte bruke en del mer enn det jeg hadde planlagt på opppussingen. Så det var en liten strek I regningen, og det jo litt sånn som man, ja, det kan man ikke planlegge for. Jeg husker når jeg deltok I den podcasten som jeg nevnte tidligere, så var planen å sette inn mer I fond og ikke ta ut, og så har man brukt litt mer på den opppussingen enn det man tenkte. Så da går det rett og slett, da går det ikke an å sette det inn, da må man egentlig bare prioritere å kjøpe materialer, betale for rørlegger, gjøre de tingene man skal, og så kan man heller på en måte eventuelt låne opp når man ferdig da. Så akkurat nå så har jeg litt over 1,3 I fond. Så det litt mindre enn det jeg hadde estimert. Jeg hadde estimert at det skulle ligge på rundt 1,6-1,7. Og det da de pengene som har gått til opppussing I stedet for. Men da håper jeg jo selvfølgelig at fordi at vi har lagt inn litt mer på denne, og vi ikke har lånt noe opp for å dekke det, så kan vi jo også på en måte, når man ferdig, selvfølgelig betale seg litt tilbake igjen for det da. Så det jo penger jeg eventuelt kan sette inn på et senere tidspunkt. Og så, I tillegg til det, så har jeg, ja, det jo lite da, men jeg har rundt 40 000 på enkeltaksjer I Nordnet, og så har jeg 30 000 I unoterte aksjer gjennom Folkinvest I tillegg. Så rundt 1,4 der, og som dere ser, så jo målet mitt å ha 10 millioner I fond mellom 5 og 10 år fra nå. Sånn at det vil si at når vi nå refinansierer den siste leiligheten vår, så vil det jo bli en ganske god del mer I fond, fordi at jeg tar ut og betaler selv tilbake igjen for den opppussingen vi har gjort. Sånn at da jeg jo litt nærmere. Jeg har et mål I år om å bikke 2 millioner spart I fond, og store deler av det vil jo være at vi betaler oss tilbake igjen for det siste prosjektet som vi har gjort nå. Sånn at det blir litt mer synlig det vi egentlig har lagt inn da. Så det klart at man kan løse det på andre måter enn det med meg og Håvard har gjort, med å ikke selv dekke kostnadene opp på seg hver gang, men at man tar ut og faktisk setter inn I fond, kontra at man tar ut og så bruker man det på neste prosjekt. Men da går det jo igjen litt senere da. Så det et valg vi har tatt for å kunne ta litt større prosjekter og kunne forhåpentligvis jobbe oss et raskere opp fra leilighet til leilighet. Så det var en liten status fra hvordan det går på min FIRE-reise. Jeg har jo på en måte selvfølgelig dette målet om 10 millioner fremover I tid, men det veldig viktig å påpeke at for meg så handler det mest om å ha et stort nok beløp der til at jeg komfortabelt på en måte kan ta ut en lønn hvis jeg trenger det. Og så jo målet aldri å egentlig trenge det, men å på en måte skape seg den friheten med å ikke være avhengig av å ha en jobb hvor du får ut en lønn. Nå jo meg og Rebecca heldige begge to med at vi jobber i eget selskap. Så vi har jo mye av den friheten I dag, og begge oss to elsker det vi holder på med, og veldig glad I å jobbe. Så jeg kan ikke se for meg at FIRE på noe sett kommer til å erstatte det for meg, men at det bare kan være en sånn trygghet å ha ved siden av. Så det var en status fra min FIRE-reise. Jeg håper at vi kan få høre deres reiser, hvordan dere startet, hvordan dere ligger an. Og så har jeg også veldig lyst til at noen av dere skal dele FIRE-reisen deres på podcasten vår. Jeg synes det ingenting som mer inspirerende enn å høre andre folk snakke om hvordan de startet, hvordan det går, eventuelle setbacks og hva som målet deres. Så hvis det deg, eller noen du kjenner, send oss en melding, for vi har kjempelyst til å høre fra dere. Og så høres vi I neste uke, og da Rebecca tilbake igjen, og jeg gleder meg masse til å høre om reisen hennes, og alle de spennende temaene vi skal snakke om I episodene som kommer. Ha en super dag! Ha det! Moderne medier.